Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. На наших хвилях розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Сьогодні тут безпосередньо в нас в студії вітаємо також отця Михайла Карнауха, насельника Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Ми так ще перебуваємо в днях, коли ще не встигли, хай буде так, чуємо ехо перших дзвоників у наших школах, тож сьогодні поговоримо ще про освіту, так докладно про християнський погляд на навчання, про важливість молитви перед навчанням. Пригадую ще, як я навчався в школах, то в мене в класі, наприклад, висіло розп'яття, і, здається, ікона висіла. І для мене це було чимось звичайним. Потім, коли там я ділився тими, ну, тобто, або приїжджали до нас десь з міста учні, то вони казали, о, у вас в школі там хрест висить або ікона. Ну, такі якісь приємні потім явища були для нас, принаймні, сільських дітей. Але більше людей і більше учнів не поділяють тієї думки, що Бог і навчання, бо освіта – це щось те, що має бути. На Західній Україні це нормальна традиція, наприклад, якщо є якісь певні куточки молитовні або так звані каплиці. Так? Ось. Зараз стало модно навіть запрошувати священиків на перший дзвоник. Вони приходять, там читають якусь певну молитву, таку молитву освячення, хай буде, чи молитву на почин навчання. Мені здається, навіть в требнику є така молитва, якою користаються. Ну, зрештою, давайте так, от про цю традицію на початку починати навчальний рік з молитви. Ось, будь ласка.
Слава Богу, що так відбувається. В Україні відроджується традиція молитися перед початком навчання. Взагалі, християнин повинен молитися перед початком будь-якої справи, тим більше перед початком ось такої відповідальної справи, як навчання дітей чи навіть студентів. Коли ще до революції в церковно-приходських школах перед початком навчального року завжди звершували відповідний молебень для того, щоб попросити у Бога допомоги для продовження навчального процесу, для засвоєння тих знань. І сьогодні також школи інколи запрошують священика на перший дзвінок для того, щоб він помолився. Священик, звісно, повинен виконувати цей свій пастирський обов'язок, дотримуючись такої золотої середини. Краще всього звершувати відповідний молебень, який є у богослужбових книгах на початку навчального року. Але перед тим варто сказати декілька слів настанови, побажати успішного проведення року для того, щоб діти зрозуміли, чому прийшов священик у їхню школу. Особливо це стосується міст, адже в містах не всі діти є із християнських родин, з практикуючих християнських родин. Тому, коли священик їм пояснить свою присутність на цьому заході, їм буде зрозумілим, для чого він прийшов на цей захід. Звісно, від священика вимагається дуже багато знань, ерудованості. Необхідно знайти такі слова, які могли би зацікавити як і першокласника, так і одинадцятикласника.
Так і вчителя, що немало важливо
так, також. Так, це дуже важливий момент. І після такої невеличкої проповіді відслужити цей молебень. Адже в нас в більшості учнів є християнами. І тому варто починати їхню справу із молитви. Тому ми сьогодні з вами розглянемо цей богослужбовий чин, чин на початку навчання дітей. Він, наскільки був важливим у церкві, що війшов у богослужбові книги, і в 19-му столітті був дуже поширеним. І для нас, як християн, необхідно знати, про що церква закликає і до чого веде цих, хто буде далі навчатися.
Ну, на початку, напевно, він стосувався більше таких духовних, так скажемо, шкіл, або семінарій, або бурс, як тоді ще це називали. Тобто він застосовується на такому рівні більш духовному, там, де виховують майбутніх священиків.
Звісно, ну і також необхідно враховувати ці церковно-приходські школи, аж до 20-го століття. Угу. Фактично, при церкві існували тільки школи по Україні, тому священик завжди розпочинав навчання із молитви. І більше того, кожного дня діти молилися зранку перед навчанням, і, можливо, і навіть і після навчання. це властиво було до того часу.
Давайте так ще. Сучасна молодь, та й батьки, та й вчителі, вони по-особливому до церкви ставляться. І подекуди такі випадки, коли присутність священика на цій лінійці, так скажемо, так, першого дзвоника, вона так трошки вбирає в себе священика як якогось фокусника, а оцей обряд – це як магічне дійство. От якщо батюшка покропи по голові там водичку, значить ти будеш мудрим. Ну, принаймні, так пояснюють цим дітям цю ситуацію, яка відбувається під час цього першого дзвоника. Ось, як ви шукаєте слів, щоб пояснити, що це щось інше, що це не є якийсь фокус, це не є магічне дійство?
Спочатку необхідно провести певну таку консультацію з дітьми, тобто розповісти, що ось ми зараз з вами будемо молитися, для чого молитися? Для того, щоб Господь допомагав кожному із нас виконувати свої обов'язки, які на нас покладені в тому часі. Також необхідно там зауважити відповідно до цих християнських чеснот, як ми повинні поводитися під час навчання, закликати до старанності і так далі. Звісно, що слова проповіді можуть розумітися багатьма дітьми по-різному, тому що кожна людина виходить із власного світогляду, в якому вона перебуває. Але так, певними доступними фразами про це необхідно сказати. Також, коли ми кажемо про освячення, то це є видимий знак одного із видів благословення Божого. Угу. Коли ми освячуємо щось водою священою, і оскільки така традиція вже вкоренилася, що першокласників необхідно освячувати там священою водою, то це можна використовувати. Але тут повинен бути метод ненасилля. Тобто ті, хто бажають, цих можна і освятити. А може просто загалом освятити дітей, які прийшли до школи. Я думаю, що якщо священик вже відвідує школу неодноразово, то вже батьки психологічно готові до того, що прийде священик. Але священик повинен показати таке лице, яке б зацікавило дітей. Тобто це не сувора людина повинна бути, там, не викривати будь-кого і не вводити дітей в песимізм. Угу. А просто так загально.
Навіть пожартувати можна, мені здається, так. Діти, вони такі відкриті на жарти. На
особливо, коли ми маємо безпосередній контакт до дітей, там, наприклад, чи це благословення, ми надаємо чи окропнуємо дітей, то необхідно з ними трішки контактувати ближче. І вони раді від того, що священик відкритий, і самі відкриваються. Якщо в подальшому ця школа дозволить викладати християнську етику на особистих там факультативних правах, то це буде добре. А так, зробити все так нейтрально, але корисно і для цієї школи, і, власне, для себе. Бо, можливо, серед тої сотні все ж таки одна дитина знайдеться, яка зацікавиться Христом. Бо завдання священика – це привести до Христа, не до себе.
Дуже важливо також згадати те, що священик, коли йде на цю шкільну лінійку, він має на собі велику місію – заполучити авторитету від школярів. Тому що в тому віці церква, немає авторитету в дітях такого високого. Ну, подекуди, там, хто ходить до церкви, кому там кажуть, що це дуже добре, там, батьки виховують в цьому стані, то окей. Але більшість, так дуже обережно, до цього навіть з острахом якимось ставляться. І ще раз сюди застосується слово з якоюсь магічною такою позицією до цього відносяться. Тож, священик, коли йде сюди, він також себе піддає ризику такому насміху, так? Тобто може якийсь хіх такий бути десь там в натовпі, або там якийсь навіть жарт невдалий до священика. Ну, що начебто релігія, це такий є пережиток минулого, релігія – це для бабусів. Ось. Знову ж таки, такий момент дуже тонкий, який священик має якось, чи з жартом, чи з якоюсь суворістю, чи ще з якимось там таким емоційним ставленням до цього, підійти до цієї ситуації і можливо, от як ви би зробили, якби з вас би сміялися, ви підіграли би, чи як би ви застосували тут свої?
Звісно, би не ображався, бо перед моїми очима завжди буде приклад апостола Павла, коли він прийшов в Ареопаг проповідати про Воскресіння Христове. І з нього посміялися. Так? І дуже часто сміялися з апостольської проповіді. Ну, це властиво неприйняттю людському розуму. А коли мені жартома щось сказати, відповідно, що вони скажуть жартома, залежить, що саме скажуть. Якщо вони скажуть якісь богохульні речі, ну, це інша справа. Тобто ми не можемо
змовчати. Змовчати, так? Мусиш навчити.
Так, коли йде мова про те, як там, наприклад, насмішка над тим, що є для мене святим. Тобто я повинен зауважити, що ви маєте свою позицію, а ось необхідно навчитися поважати іншу позицію людей, які навколо тебе. Так? А коли там на побутовому речі там запитати, чому ви не на Мерседесі до нас приїхали, та далі, ну це є жарт, тобто сказати, наступного разу давайте візьмемо в оренду вам Мерседес.
А от священиків якось готують до таких стресових ситуацій? Бо це свого роду може бути стрес, це спілкування з підлітками, вони можуть будь-що тобі сказати. Ось, ви якось, ну, звідки ви берете таку готовність?
Це все з досвідом приходить. Перші рази, звісно, що можна і нічого не сказати, а коли мати контакт до дітей, до покоління свого віку, і будучи самим ще молодим, то швиденько знайдеться відповідь, як відреагувати так, щоб не образити їх. Бо вони, більшості діти, говорять не зі зла, а просто так, ну, виривається такий порив душі через те, що їм подавали дуже часто перекручену, невірну інформацію щодо діяльності священників, церкви і так далі. І для них невідоме це церковне життя, яке воно є насправді, життя священника. Вони не знають до кінця мети священничого служіння і так далі. Тому інколи спокушаються на певні якісь винятки, які, на жаль, пропагуються в ЗМІ, і так вони можуть закинути будь-якому священнику. Ну, це властиво, і тому до цього необхідно нам, пастирям, бути готовими. Але якщо ми відповімо жарт на жарт, то...
Це і... тільки плюс, я думаю, так. І так витягнуть ситуацію.
Це. Звісно, так. І це буде досить добре. А коли відповісти агресію на такий жарт, то вони подумають, що це правда. Вони, тобто, взяли за живе нібито місце, і в них запам'ятається цей момент, що ось ми сказали, і священник обореться.
Ну, то це таке, на жаль, в більшості випадків саме так і буває. Тобто, ваш погляд, він надзвичайно позитивний, принаймні для мене. Ну, по суті, ми от зараз цих 11 хвилин говоримо вже про то, про атмосферу, яка, власне, витає в цьому середовищі, де застосовується ця молитва. От ми маємо зараз тут таку чудову книжку під назвою «Требник». Ось, «Требник» вбирає в себе, ну, переважно так звані молитви требні або послужні, де застосовується вони це освячення машини, будинку і ряд інших таїнств, які ще звершуються. А сьогодні ми говоримо так, як про цю молитву, яка передує завжди навчанню, тож, отче, будь ласка.
Власне, кожен молебень, він має чітку структуру, а вже відповідно до цієї структури лише змінюються певні прохання. Так? І молебень на початок навчання дітей розпочинається звичайним виголосом: «Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків». Будь-яке богослужіння завжди розпочинається із прославлення Бога або Пресвятої Троїці, і разом з ним зауваження, що ми Бога славимо повсякчасно. Тобто не буде такого періоду, коли б Бога перестали ми прославляти. Тому після цього виголосу зразу диякон виголошує слова «Слава тобі, Боже, слава тобі». Тими словами фактично підкреслює те «Дякує», що ми всі зібралися на спільну цю молитву, і тоді виконується урочистий спів молитви Цареві Небесної. Завжди за богослужінням, де ми будемо прокликати благодать Святого Духа, ми дуже часто використовуємо саме цю молитву, і потім йдуть інші звичайні молитви, Три Святе, Отче наш.
Ну, ця молитва дуже є важливою от саме в навчанні, тому що, звісно, ми знаємо ці дари Святого Духа, так? Про які каже нам катехизм церкви. Ось, і саме поміж цими дарами, дар мудрості, знання, так, які ми, по суті, завжди прикликаємо. Знаєш, що в духовних школах, в семінаріях, принаймні східного обряду, ця молитва передує завжди навчанню, ось, і важливим таким моментом. Тобто, тоді, коли ти навіть читаєш Святе Письмо, ти завжди прикликаєш Духа Святого, котрий тебе має надихнути не просто на якесь сухе пісне читання, а справді на розуміння того Слова Божого. Тому ця молитва, вона, по суті, є такою універсальною і дуже важливою саме в цьому випадку.
Звісно. І після Три Святого Поочинаш зразу у нас йде Велика Актинія. Ця Велика Актинія має ряд особливих прохань, ми про них якраз і поговоримо. Фактично, в цих особливих проханнях міститься вся причина, чому ми звершуємо цей молебень. І ось на прикладі одне із таких прохань – це, що послав на дітей цих духа премудрості, розуміння, відкрив розум і уста, і присвятив їхні серця до прийняття доброго вчення, Господу помолимось. Тобто це дуже важливо, бо вчення є різним, а християни повинні дотримуватися лише доброго вчення. І в школу, коли дитина йде, чи в вищий навчальний заклад, вона повинна мати аналітичне певне мислення, що їй пропонують, що пропонує світ, вчителі, вулиця і так далі. Тому ми просимо Бога, щоб Господь оберіг дитину від будь-яких негаразд. І далі знову продовжується та ж сама тема у наступному проханні. І дуже важливі такі є слова в наступному проханні, щоби відігнав буйність юності від сердець їхніх і присвятив розум їхній, щоб ухилялися від усякого зла і творили добро, Господу помолимось. Тобто церква врахувала той момент, що навчання – це є дуже важкий процес для дітей, і діти інколи лінуються або й нарікають на те, що їм випадає така доля навчатися. Тому просить устами своїх вірних про те, щоб Господь дав їм таке смирення перед навчанням, бо навчання – це вияв смирення перед суспільством і, власне, навіть перед собою. Це фактично один із засобів до спасіння людини. Згодом йде ця мова у наступних проханнях про те, щоб Господь утвердив їх у всьому доброму, щоб вони навчалися. І передостаннє прохання звучить так, щоб вони премудрістю і доброчесним життям, з твердим стоянням у вірі, на радість і втіху батькам, на утвердження церкви православної та Господу помолимось. Тобто, щоб через навчання діти не втратили найціннішого – віру. Коли ми говоримо про недільні школи, то туди якраз приходять діти з метою навчитися і більше, глибше удосконалитися у вірі, в тій, які їй батьки передали, тобто вивчити священне писання. Тому для таких дітей це прохання дуже актуальне. Після завершення Великої Хтинії на Богосподь співаються особливі тропарі, зокрема тропар Святої П'ятдесятниці. Це дуже важливо, тому що цей тропар співається в такі відповідальні моменти в житті в церкві, в сам день Святої П'ятдесятниці Троїці і при звершенні архієрейської хіротонії, і ось при навчанні дітей.
Тобто майже порівнюється з таїнством. Тобто,
наскільки важливе є навчання для дитини, тому цей тропар виконують, власне, на цьому молебні. І наступне – це читання священного писання. Взагалі, за правилами молебню, завжди повинно бути читання священного писання, як із апостольських книг, так і з Євангелії. І прокімен початку перед молебню перед навчанням звучить так: і слів євангельських, із уст дітей і немовлят вчинив іси хвалу. Пам'ятаємо, що ця подія відбулася введення в храм, входження Ісуса Христа до Єрусалима, саме діти перші побачили Господа, от в ньому царя, і почали вітати його із відповідними вигуками. І це дуже важливо. І тому церква каже, що дитина є розумною і може сприйняти і примножити ті дари, які є у ній. Із уст дітей і немовлят вчинив іси хвалу. Тобто для Бога дуже важливе дитяче серце, і воно є дорогим, тому що це є чиста нива, де можна засіяти відповідно плоди, насіння, і вони дадуть хороші плоди. І наступне – це читання священного писання, як ми говорили, з апостольського послання буде читатися послання до Ефесян святого апостола Павла, це 218-те зачало. Основна мета прочитання цього послання є якраз власне заклик до прийняття духа премудрості і від откровення і пізнання його, щоб просвітив очі серця ваше, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на його покликання і яке є багатство славної спадщини його для святих. І це дуже важливе в цьому моменті, щоб благодать Святого Духа відкрила власне розуміння для дитини. І Євангеліє буде читатися від Марка 44, зачало, про те, що не забороняли дітям приходити до нього. Тобто Господь, прикликавши своїх учеників, дав таке застереження. Він, Спаситель, завжди був відкритий для всіх, і особливо для дітей. Бо багато в той час дітей із цікавості намагалися прийти до Спасителя, а апостоли знали, яку важливу місію має Христос, і як люди інколи до дітей ставились неважливо. А Господь тут якраз виправив цю ситуацію і дозволив приступати до себе, не просто дозволив, але й благословляв їх. Це дуже важливо, благословення Боже отримати. І якщо дитяче серце відкрите до цього, то це велике щастя перебувати із Богом. Після прочитання Євангелія в цьому чині ми служимо в таку так звану потрійну або сугубу ектенію, тобто ектенію із посиленими проханнями, які фактично повторюються ті ж самі прохання, які були у великій ектенії. І на завершенні є якраз ця молитва, яка читається перед навчанням. Ми її з вами зачитаємо, щоб зрозуміли зміст цієї молитви. Навіть ревно вказує, щоб священик читав з усякою побожністю і голосно цю молитву, щоб всі почули, хто є присутнім на цьому молебні. Вона починається, власне, так. «Господи Боже і Творче наш, Ти образом Твоїм вшанував нас, людей, навчив обраних Твої слухати вчення Твої, відкрив премудрість дітям. Ти Соломона і всіх, що шукають Твоєї премудрості, навчив. Відкрий серця, розум і уста рабам Твоїм цим, щоб вони сприйняли силу закону Твого і з успіхом пізнавали корисне вчення, що подається їм на славу Пресвятого імені Твого, на користь і на утвердження Святої Твоєї Церкви, і розуміли благу і довершену волю Твою. Визволи їх від усякого ворожого підступу, збережи їх у православній вірі і усякому благочесті і чистоті в усі дні життя їхнього, щоб вони досягли успіхів в розумінні і виконанні заповідей Твої. Так, щоб навчені прославляли пресвяте ім'я Твоє і досягнули царства Твого. Бо Ти Бог сильний в милості і благий у щедротах і в кріпості, і Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас на віки віків. Амінь. І, власне, після цього відбувається відпуст, це завершення самого молебня. Після завершення молебня церковний устав зобов'язує давати дітям цілування Христа. Цілування Христа – це такий дуже важливий момент, особливо, коли молебень служиться в храмі. Там можна давати цілувати Христа, адже там всі, ті, хто прийшли на цей молебень, вони знають, чого вони прийшли. Цілування Христа – це є вияв любові до Бога, і фактично цією дією ми кажемо Ісусу Христу, що ми готові прийняти Тебе такого і в Твою волю у своє життя. Це дуже важливо, бо інколи ми звершуємо певні такі дії, це цілуємо хрест, чи б'ємо земний поклін перед Христом, але до кінця не розуміємо, чому ми це робимо, бо так робили наші батьки. А ми повинні розуміти чітко, що цілування є ознака явна того, виявляється, що ми готові приймати волю Божу, яка вона є. Тобто ми дякуємо Богу за те, що Він нам подає все необхідне у нашому житті. І це для нас повинно бути аксіомою. Бо коли ми підходимо до святинь, то ми повинні знати, чому ми підійшли до цієї святині. Ось, власне, такий невеликий молебень, але дуже важливий для тих, хто розпочинає свій навчальний рік.
Ну, власне, мушу визнати, що він досить є об'ємний, так? І треба мати також терпеливість загартувати учнів, які також чекають, як дуже швидше це все відбулося. Тому дуже важливо зробити таку преамбулу вступ і пояснити, от, власне, тими словами, які зараз отець Михайло зробив. От дивіться, от в школі сьогодні не завжди є, згідно з вченням церкви, якась наука, дисципліна, яка говорить, ну, про якісь речі з точки зору освіти позитивні, з точки зору церкви не дуже. Не хочу заходити в конкретику. От будучи священик на такому зібранні, чи має він компетенцію, чи повинен він акцентувати на це увагу, знаючи про цю небезпеку, так би мовити. Ось в цих проханнях, котрі ви згадували, там, напевно, є кілька слів про це, щоб в благочесті, в чистоті це все було. Ось, чи має він заакцентувати, має сміливість на це?
Звісно, така сміливість є, але тут необхідно ще врахувати один момент, що на урочистій лінійці присутні діти різного віку. І, наприклад, діти першого класу, вони там молодші класи, вони не замислюються над такими проблемами, які існують між церквою і, власне, освітою. І тому бажано би священнику провести зустрічі по класах. Якби така була нагода, то бажано провести такі моменти для спілкування. Але в загальному ми повинні зауважити на наступному, що ті, хто хрестилися, ті, хто вважає себе християнами, повинні своє життя зрівнювати із, порівнювати з Євангелієм. Якщо певні моменти суперечать Євангелію, то це вчення не є добрим. Тобто основою повинне для науки лягти священне писання. Навчатися будь-яким наукам потрібно. І в цьому нічого немає поганого. Навіть із світської філософії можна дуже багато чого для себе посягнути і використати це у порівнянні в проповідях про Христа. Бо якщо ми візьмемо всіх святих отців, це люди, які мали класичну освіту свого часу. А ця освіта була не християнською. Але вони пройшли цей момент, наприклад, Василій Великий, Іоанн Златоустий, так навчався, Григорій Низький, Григорій Богослов. І на основі цих всіх знань, які вони здобули там, в язичницькій науці, вони створили великі і необхідні шедеври взагалі християнського богослів'я. Завдяки ось таким моментам. Звісно, що батьки повинні своїм дітям також пояснювати, де є певні небезпеки. Але тут, знову ж таки, не повинно відбуватися насилля своєї думки. А в домі про це, про глобальні питання, ми повинні обговорювати. Коли ми будемо говорити про освіту, то сьогодні педагогіка розвивається дуже стрімко. Є різні методи викладання і донесення інформації. Але тут завжди вчитель повинен поважати певні погляди дітей, їхні переконання. Тобто насилля ніде не повинно відбуватися. А власне час далі вже покаже, куди ця дитина більше може повернутися. Однак християни повинні чітко розуміти і знати, що в нас немає ніяких поступок, особливо тих місць, де священне писання забороняє певні...
Протирічить, так сказати. Так? Ну, слава Богу, що церква сьогодні проникла в таку структуру, як освіта також. І, власне, цей приклад такої масової... Ну, не хочу називати, це не гарно казати, мода, але, ну, як би його характеризувати, то так воно подібно є, що частіше це як мода. А хочеться, щоб це було як гарна, благочестива традиція. От коли священика кличуть на подібні акції. І, можливо, не обов'язково це 1 вересня чи перший дзвоник. Це й інші акції, на яких має бути присутній обов'язково священик цього району, чи, якщо це казати про місто, чи цього села. Це дуже гарна і позитивна річ. От маємо екватор сьогодні цієї програми, наближаючись до православ'я. Говоримо ми про освіту і церкву, про співвідношення цих двох речей. Якщо у вас якісь є коментарі або запитання, шановні радіослухачі, можете розпочинати телефонувати до нас у ефір. Наші номери телефонів є незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, так несподівано, але мені зараз виникла така ідея, кілька слів поговорити про духовну освіту, що немало важливо також. Ось, можливо, багато, напевно, що багато хлопців задумуються над тим, от як би стати священником. Це така важлива місія, я би назвав це, в житті того, хто вибирає цей шлях. Або, наприклад, якщо це монах. Багатьох людей є такий стереотип, що монах – це той, ну, котрий неук. Це, ну, закралося ще з певних часів нашої історії української, напевно, формації також церковної. Ось. Або якщо ти монахиня, ти ж не йдеш в семінарі, як там відбувається також духовний зріст? Ясно, що він є. Як же ж інтелектуальний зріст, як він буває? Чи обов'язково монахині треба йти навчатися, щоб бути в середовищі чернечому також і мудрою? маємо древніх святих отців, котрими по сьогоднішній день церква хвалиться, так, що вони, можливо, не було таких, як сьогодні, університетів, школ, ті, котрі так навчають, але вони десь звідкись брали ці знання. Ми маємо цілі трактати святих, якими користуємося по сьогодні. Наші видатні єпископи користуються їхніми працями в своїх проповідях. От, зрештою, можливо, навіть і співставити ті школи, філософські школи перших віків християнства, і чому вони такі важливі, що ми по сьогоднішній час ними користуємося. Невже сьогодні освіта не є на такому високому рівні оформлення, як це було колись тоді?
Древня освіта була побудована, власне, на філософії. І богослов'я, воно має суттєву різницю між філософією, але завдяки філософським термінам ми змогли передати богословські моменти, які не були розвинуті. Бо перших християн віра була дуже простою. Вони знали, що Ісус Христос є Богом, що Він людину спас від гріха, але коли християнство вийшло вже на такі великі масштаби, і в християнство почали вливатися люди різного інтелектуального рівня, тому для тих людей, які були високоосвіченими, ось ця надмірна простота вважалася нісенітницею. Тому фактично для богословів того часу виникло питання, як пояснити це ось на їхньому рівні. Бо Василій Великий, святитель Григорій Богослов, це були в першу чергу великі, власне, і філософи, які змогли в своєму розумі так переосмислити ці всі філософські терміни, щоб їх подати потім у богослів'ї і ось пояснити, що таке ось це таїнство Святої Трійці, як може людський розум, наскільки це можливо для людського розуму. Більше вже них і глибше, мабуть, ніхто не зміг пояснити.
Бачите, але ж не кожен може зрозуміти ті їхні роздуми, ну це справді. Наприклад, мені подобається приклад святителя Спиридона, який дуже просто пояснюється на цеглі, так? Як складається, яка є взаємодія Святої Троці, або яка суть є? Тобто він взяв цю цеглу і показав, що вона складається з вогню, з води, і за основу береться глина. Тобто, ну, супер пояснення, і не треба було десь копатися так глибоко і посилатися на якісь речі. Тобто, як на мене, дуже я навіть можу порівнювати по наших катехитах, які пояснюють одну і ту саму тему, але один пояснює це так, як на прикладі святителя Спиридона, інший пояснює це на прикладі, наприклад, як, як це робив святитель Йоанн Золотоустий. І два співставлення. Для когось це дуже добре зрозуміло, а для когось протилежне. І справді, таких дві школи, як це прийнято було казати.
Звісно, тому що різні категорії людей. І сьогодні є священики, які проповідують на високому рівні, і є священики, які проповідують на такому побутовому рівні, але інколи навіть цей побутовий рівень переносить наскільки багато користі для слухачів, ніж цей, хто на вищих щаблях. Ну, все це залежить від освіченості самого пастиря. І сьогодні богословська наука, яка формується в Україні, вона фактично, знову ж таки, зустрілася з багатьма новими викликами часу. І вже вивчати просто там античних філософів, це вже не є таким актуальним моментом, як було там років 100 тому назад. І сучасна богословська наука покликана до більш, скажімо так, відкритого діалогу зі світом. І церква фактично змушена вивчати всі ці події, які відбуваються навколо нас, наукові прогреси, давати йому відповідь цим всім запитанням на такому ж рівні, на якому перебуває певне це питання, яке воно виникло в суспільстві. Духовна освіта, вона сьогодні є дуже важливою для пастирів. Я думаю, що з часом в нас взагалі буде заборонено рукополагати в священий сан тих, хто без освіти.
А на сьогоднішній день це ще явище присутнє в середовищі церкви?
З умови те, що будуть вони навчатися на заочному секторі навчання.
Але для мене завжди було великим знаком питання, як може священик вчитися заочно? Тобто, які він може мати знання, будучи там десь в себе на своїй, живучи там далеко і приїжджаючи скільки там, 4 рази на рік і здаючи ці іспити. Тобто, як на мене, це, не знаю, можливо, ви зараз скажете по-інакшому, але це мало.
Звісно, що мало, тому що богословські питання необхідно розжовувати дуже довго для того, щоб зрозуміли суть богословського питання. Але просто на момент їхнього рукоположення в церкві виникала гостра потреба в них. І тому Старшу людину дуже важко перевчити. Можливо, вони зовні навчилися, як правильно служити божественну літургію, так? Але перед ними дуже багато таких богословських ще проблем стоїть. І в майбутньому є вже в нас в єпархії, зокрема в Волинській єпархії, створені відповідні такі консультативні центри, де упродовж року кожен священнослужитель єпархії повинен прослухати певний курс нових лекцій упродовж тижня. Тобто він приїжджає до єпархії і там займається власне вивченням цих проблем, які є суттєвими. Це дуже важливо, фактично ось така практика, тому що ми зустрічаємося з певними проблемами, і тут їх можна вирішити на місці, поспілкуватися і для себе щось отримати. Ну, в католицькій церкві дуже часто відбуваються такі так звані реколекції для пастирів, і сьогодні православна церква також розпочинає такі процеси. Я схвалюю цей процес і вважаю, що кожен із нас повинен вчитися усе своє життя, бо ніхто із нас не є досконалий, і ми повинні переймати досвід відповідно один до одного, щоб навчитися спілкуватися із своєю паствою, яку Господь нам вручив. Тому духовна освіта сьогодні потребує ось саме таких моментів розвитку певних практичних питань, пастирського богослів'я. Уже пастирське богослів'я 19 століття для нас не підходить.
Тобто якщо казати про розвиток богослів'я, от Київський патріархат, зупинимося на цій юрисдикції, наскільки він сьогодні рухається вперед? Як ви обновляєте це богослів'я? Яким чином? Тому що православна церква, на жаль, не має якихось дуже чітких сформованих документів про те чи про те вчення. От в католицькій церкві от папа написав, папа видав, так, чи курія видала, і ми тим користуємося. Ми тим... Як це церква православна в цьому випадку?
Є певні відповідні документи, які приймаються архієрейським собором. Це, там, наприклад, соціальна концепція церкви, вона давно вже прийнята, ще в 90-х роках, потім діяльність пастиря. В інтернеті була така відповідна постанова в 2012 році. Тобто і архієрейський собор приймає такі документи, які розробляються. Але інше питання, як втілити в життя. Є закон, а повинні бути ще відповідні нормативні акти, які допоможуть це зробити.
Ну і механізм, по суті, як його впровадити.
Єдине, що на даний час дуже корисне відбулося, це те, що в нас відбулася уніфікація всіх духовних навчальних закладів. Тобто ми всі працюємо і навчаємося за однією ж програмою, яка врахувала всі ці недоліки попередніх або побажання попередніх програм, які існували, так? І семінарії, вони йдуть в одному руслі. Оскільки наша церква зустрілася з тим питанням, що немає україномовної святоотцівської літератури, то упродовж 20 років, останніх особливо 10 років, активно почали перекладати святих отців, але, на жаль, їх почали перекладати із російської або церковнослов'янської мови на українську мову.
А мова оригіналу яка?
Більшості грецька. Інколи буває так, уже зараз таке питання стоїть, що деякі твори святих отців будуть таки перекладати із грецької мови. Завдяки кафедрі древніх мов це можна буде зробити. І останні ці роки це була присвята, власне, перекладу святих отців. Бо тому що богослів'я не може рухатися без власної богословської літератури. Бо коли ми пишемо статтю, ми повинні посилатися на попередників своїх святих отців. А ми пишемо статті на актуальні теми, які виникає в суспільстві. От, наприклад, дуже часто необхідно дати відповідь на досить такі побутові теми, наприклад, там, торгівля – це гріх чи ні? В якому випадку торгувати гріх, а в якому випадку це є твій чесний заробіток і так далі. І необхідно буде послатися на прикладі на цього святого Василія Великого. В нього є слово про кредити, дуже гарне.
Ти скажеш.
І тому необхідно його спочатку це слово прочитати, перекласти і так далі. І таким чином, ось ми пішли таким шляхом. Також патріарх наш зобов'язав всіх викладачів написати конспекти і найкращі ці конспекти, які були перевірені відповідною комісією, були видані як книги для того, щоб створити відповідні підручники для навчання в цих вищих навчальних закладах. Дуже важко щось за 10 років змінити кардинально, але помаленько такі зміни торкаються. Більше того, мені радісно, що в нас утворився фактично новий курс пасторського богослів'я, де включено різні питання. Це праця пасторів в різних сферах. Освіта, культура, наука, також пасторська діяльність в армії, в лікарні і так далі. Все це почали в семінаріях вивчати, бо в 19 столітті, коли писалися підручники по пасторському богослів'ю, це була одна ситуація, були одні закони. Сьогодні законодавча база держави швидко швидко міняється, і завжди пастор повинен знати, що вести свою пасторську, як вести свою пасторську діяльність, не порушуючи відповідних законів, приписів, нормативних актів і так далі. Все це вивчається. Разом з тим, у нас утворено ряд таких предметів нових, це правова діяльність парафії, як священнику правильно зареєструвати громаду. Як...
Це виклики часу, так називаємо це.
Але кожен священник, як семінарист, він вже має певну базу, і коли він звертається до чиновників місцевого рівня, то він вже знає, як правильно звернутися і як добитися бажаного результату.
Як виглядає ця система, внутрішня система навчання в семінаріях?
Оскільки семінарії – це є навчальні заклади закритого типу, вони мають відповідно внутрішній устав, який, через який зберігається автономія самого навчального закладу, бо є ще внутрішній, зовнішній статут, який зареєстрований в державних органах, але є власний внутрішній статут. Як, наскільки згадую семінарське життя, в академії, то в нас завжди був підйом, так скажемо, о 7 годині. О 8 годині завжди ранкова молитва, сніданок, і о 9 годині лекції, які тривали до 15 години. О 17 годині в нас був такий період.
Курс самопідготовки.
Так, це обов'язково до 19 години, в 19.00 вечеря. І вечірня молитва о 22 годині. Отак графік такий складений для семінариста. Якщо його не порушувати і виконувати так, як все розписано, то для навчання часу достатньо. Можна, крім того, що давали викладачі для опрацювання матеріалу, прочитати ще ряд книг, які для зацікавили студента і так далі. Також лекції побудовані по півтори години, мали півпари, відповідно, 45 хвилин, 10 хвилин перерва. І вже ми вчилися за методикою вищого навчального закладу. Була начитка лекцій, був семінар. Тобто не кожного разу опитували, а через 5 лекцій, наприклад, і семінари. Ну, і це трішки полегшувало навчання.
Ну, цією системою користувалися практично всі викладачі, чи там за бажанням?
Це був указ ректора.
Це було все.
І тому дуже корисно було, коли ти готуєш семінари, ти знаєш, що через деякий час тобі буде легше здати навіть цей залік, тому що ти був активний впродовж цього періоду. І разом з тим семінари, вони розвивали питання дискусії. Бо на семінарах можна обговорювати так, ці запитання, ставити відповідні зауваження, поправки і так далі. Також при академії завжди відбувалися конференції, як правило, їх було дві у рік. Ну і круглі столи проводила кожна кафедра впродовж півріччя. Це також досить цікавий час, коли можна поспілкуватися з людьми, науковцями інших навчальних закладів, які подавали статті, наприклад, на історичну тему чи на філософську тему. Тому цей період семінарського життя, він досить веселий і цікавий.
От практика в римо-католицьких семінаріях так є, що перші два, здається, роки це є філософські такі дисципліни, напрямок філософські, і ну і вже далі богослів'я. От так само є поділ православних семінарів?
Приблизно такий поділ існує, але ми зразу починаємо на першому курсі помаленько вчити догматичне богослів'я.
Який найважчий і найвідповідальніший предмет, дисципліна в семінарі?
Я думаю, що для першокурсників завжди було догматичне богослів'я важким предметом.
До самого першого курсу є догматика?
Так. Або вступ до догматичного богослів'я, або догматика. Було в різні роки, було по-різному.
А чому так важко? Що Що там є важкого?
Зараз, коли ми згадуємо ці роки студентського життя, то воно здається, що це було легким, так? Але коли ти приходив зі школи, де просто вчив історії, там інші предмети, і там я людина і світ, суспільство, і так далі, були такі предмети в школі. А тут вже приходиш і зразу говорить про іпостась Святої Трійці.
Тобто, ось, там, вже саме слово Бог, іпостась вже повстає за мною, хто це?
Власне, іпостась, персона.
Термінологія, так?
Так, ось було дуже важко з термінологією. Але оскільки в нас викладав Владика Євстратій, а в нього вже був багаж викладання, то він зразу все це розжовував, і ми просто записували значення кожного терміну, синонімічні значення цього терміну. І нам було досить легко потім працювати вже із цими термінами, які зустрічалися в подальшому богослів'ї.
Вам потрібно було вчити якісь там цитати Святого Письма на пам'яті дослівно?
Так, так. Більше того, Владика Євстратій знає досконале священне писання, і якщо ви там скажете не так, то він скаже, що це цитата невірна.
Тому... Це треба було українською чи мовою оригіналу?
Ми вивчали вже цитати українською мовою священного писання. Крім того, вивчали цитати деяких святих отців по темі, заводили записні рички із цитатами священного писання. До речі, я користуюся тим записником і досі. Коли я щось готую на проповідь, я зразу згадав, де записано. Або у нас були такі вставочки в Біблію, в кінці «Бог творець», дві крапочки, і вся цитація, де зустрічається, власне, по цій темі.
Коли ми... Адреси, так звані.
Так, так. Коли ми вивчали вже церковну біблійну історію, а згодом вже перейшли до вивчення священного писання Старого Нового Завіту, то нам також викладачі рекомендували, як діяти. Особливо місця, які є важливими в священному писанні, підкреслювати там простим олівчиком. Для себе робили такі підказки. Це писали біля книги пророків, час написання книги і тематичний поділ книги, наскільки вона часто складається.
Так.
Тобто я знаю, зараз відкриваю, а написано, а це там малий пророк, його книга має три тематичних поділи. І олівчиком так записано. Тобто Біблія, яка була для навчання, вона вся списана в олівцем.
Ну, я не пам'ятаю, хто святих, але хтось сказав, що саме Біблія має бути такою. Вона має бути розмальованою, а не частенькою, красивенькою.
А так було, до тих пір пам'ятається, скільки написав Соломон пісень? 1005, і так підкреслено в писанні.
А яка найкраща дисципліна вам давалася? Те, що було приємно і корисно, і так все в комплексі.
Я завжди любив церковну історію всіх видів, а їх було 5 чи навіть 7, треба сісти порахувати. Також літургіка мені дуже подобалася.
Особливо... Ну, напевно, для багатьох священників вони скажуть, що найважливіше – це літургіка. І це, правда, помилково.
Помилково, бо без богослів'я літургіка, вона є тоді такою...
Пустою справою.
Так, скажімо. А коли ти знаєш богословський контекст літургіки, це дуже важливий такий момент. Також мені подобалась історична літургіка. Потім у нас був цілий такий курс візантології 2 роки. Також це було досить цікаво послухати. І дипломатичні церковні різні предмети у нас була. Називалося він церковний протокол. Ми вивчали. Потім зовнішні церковні відносини був цілий предмет, це цілий рік. Ось ці сучасні віяння в православному світі, ми все це розглядали. І також ми вивчали окремо, фактично, факультативом, це історико-канонічна декларація Київський патріархат помісна українська церква. Вона була включена до церковного протоколу, але ми всі ці пункти розглядали, власне. Ну і досить цікавим для кожного студента є церковне право. Бо богослів'я – це ідеал, а ось церковне право показує, наскільки інколи гріх заполоняв церкві і як церква боролася. Бо фактично всі ці правила – це є вказівки на припинення відповідного гріха, його зменшення серед віруючих у церкві. І досить цікаво церковне право було послухати, різні випадки – і життя церкви, застосування інколи економії, а інколи акривії застосування, в яких випадках,
які дивні
що
слова,
що можна застосовувати. Тобто Взагалі будь-яка наука, будь-яке навчання, воно їй цікаве.
Ну, от дуже добре, коли священик до чогось одного, так скажемо, береться, тобто якусь одну дисципліну, один напрямок, і він ним оперує ціле життя. Якщо він знає канонічне право, от він каноніст, він дуже добрим буде в цій сфері і буде допомагати єпископу, там, наприклад, він може бути єпархіальним каноністом. От, якби, що до вас, ми вже так на вас будемо дивитися, яка вам дисципліна на сьогоднішній день найкраще дається, і що вам було б цим, ну, приємно займатися? Ну, ви зараз молодий єромонах, так? Хто знає, так? Ну, час іде, все міняється, і можливо, десь вам прийдеться застосувати те, де ви найкраще себе почуваєте.
Я найкраще себе завжди почував це на кафедрі церковної історії. Фактично,
це такий історій.
Років 5 я працював на цій кафедрі, писав які бакалаврську роботу, магістерську і так далі. Це мені було ближче, бо я історію любив зі школи і брав участь в олімпіадах. Тобто, зараз займатися церковною історією також досить цікаво. Бо богослів'я, воно цікаве, а і складне одночасно. І чому я так сказав, що я не займався богослів'ям? Тому що те, що би я хотів дослідити, або написати щось таке дуже важливе, глибоке, то моїх знань на той час, коли я був студентом, ну, явно не вистачало. І тому я якось туди боявся лізти у цю сферу. А історія, там завжди є констатація відповідного факту, підґрунтя історичне. Головне – дати правильну аналітику цій події, яка відбулася.
Ну, вам, напевно, дуже цікаво зараз жити в час, коли церква переживає такі важливі історичні моменти, ось, і це все досліджувати і аналізувати. Ну, так, про це так. Ми зараз рухати це питання не будемо, бо воно надзвичайно є обширним, але, зрештою, так ще про освіту. Ми маємо в Україні кілька церков, вони називають себе православними, і також вони мають свої духовні школи, духовні навчальні заклади. Вас якось, так скажімо, чи є діалог, або навіть неправильно це питання, чи співпадає у вас цей шаблон духовних шкіл, от який він є у вас, з семінаріями, наприклад, Московського патріархату чи Автокефальної церкви української?
В більшості співпадає, лише є певні винятки. Це що стосується історичних питань. Тому що богослів'я...
Ні, я кажу про базу. Тобто, як виглядає як виглядає устав, тобто, про який ви казали, там, ранкова молитва.
Так,
і
так,
він... і так само те стосується і бази науки, так скажу.
Звісно, що він майже один і той же. Так. Є певні там відмінності у кількості викладання предметів, можливо, навіть кількості годин їх викладання. Це також дуже важливо. Наприклад, в нас курс церковнослов'янської мови – це 2 роки. І він вже завершений. А в семінарах Московського патріархату...
Ну, це зрозуміле питання.
4 роки вони...
Це зрозуміле питання.
Церковне читання в них також є такий предмет, як і в нас, але він в нас також був 2 роки. Тобто в них трішки більше. А в загальному то ми йдемо нога в ногу, тому що коли йшла акредитація навчальних закладів, визнання духовної освіти в Україні, то дуже багато чого ми одне в одного запозичали, і фактично держава визнавала як освіту в Київському патріархату, так і Московську, через те, що ми намагалися уніфікувати ці всі процеси.
Ну, на сьогоднішній день випускник вашої семінарії чи академії, він отримує документ державного зразка?
Так, так.
Ага.
Так.
То, значить, богослів'я визнане як наука в державі?
В державі, так. Це ще відбулося декілька років тому назад, коли богослів'я виокремили з філософії і поставили як окрему науку. Угу. До цього в Україні цього не було. Чому була проблема...
Тобто філософія – наука і богослів'я – наука.
Наука,
як окремі,
так,
напрямки.
Звісно. Бо ще коли я вступав в семінарію в академію, то ще цього не було. І тому була найбільша проблема, чому не визнавали державою духовних навчальних закладів, держава не визнавала, лише тільки через ось такий момент.
Що... Чия це перемога? Це церква боролася і йшла до цього? Чи це...
Я думаю, що це Господь так влаштував, щоб ми були в рівних правах з іншими, тому що ті, хто вивчають богослів'я, вони повинні мати таке право.
Ну, слава Богу, зараз вмикаю якісь телеканали новини, там є дуже часто присутні богослови, це дуже радує. Тобто, йдеться про потребу їх. От які переваги має випускник семінарії, маючи також документ священика і також теолога або богослова? Тобто, де він може цей документ, ще так скажемо, застосувати в світському порядку?
Власне, в освіті. От навіть якщо ми йдемо викладати християнську етику, У нас є диплом державного зразка, а там прописано в цьому дипломі, що ми маємо право викладати богословсько-історичні предмети.
А і історію,
так,
яка стосується церкви.
І церкви, якщо при можливості, необхідності в тій школі, може і світську викладати історію.
А є вже випадки, ви вже можете похвалитися?
Є такі випадки, але це стосується лише сіл.
Поки що.
Так, тому що в селах, на жаль, не вистачає вчителів. Це є факт. Але ці священники, які викладають ще світські предмети, вони кажуть про інше, що дуже важко поєднувати пастирське служіння із викладанням. Це пояснюється з наступного випадку. Ось людина упокоїлася упродовж тижня, священнику треба її похоронити.
Зрозуміло.
Це означає, що він повинен...
Тобто він виходить за рамки свого графіка?
Так, так. Він мусить когось попросити помінятися із уроками, щоб провести в останній путь свого парафіянина.
Ну, а як варіант, тут священники здебільшого православній церкві є жонатими.
Так.
Ось, чи можна зробити певні якісь такі курси університетські чи семінарські, це дико звучало, для їхніх дружин. І вони дуже гарно були б компонувалося це все, як на мене. Чи дивиться вперед церква православна саме на цей виклик часу?
Про це мені мало що відомо, а через що? Тому що студенти майже всі неодружені. Якщо людина одружилася, це, як правило, третій, четвертий курс, то він рукополагається і вже йде на парафію.
Це спростувалося б, щоб молодий семінарист шукав собі імость серед студенток, так скажемо.
В нашій Київській православній богословській академії дозволено статутом навчатися дівчатам на теологів. І були такі випадки, декілька вже випадків було, що дівчата вступали до цього вищого навчального закладу, і вони продовжили навчання.
Отримували вже дипломи?
Так, ще не завершили навчання,
тобто вони зараз
тільки вступили, але на заочну форму навчання. Крім того, при семінарії академії завжди існували регенські курси. Ну, це правда, киянки приходять ось на ці курси. Двічі на тиждень вони збираються, де вивчають церковну історію, літургіку і, власне, спів.
Ну, це тако би спростувало ще б і служіння священника на парафії. Тобто, якщо є дружина, котра спеціалізується в богослів'ї і добре спеціалізується, вона могла провадити якісь певні катехетичні курси,
звісно,
для дітей. Тобто,
так.
Так звана недільна школа для православних, це зрозуміліше буде. Ось, і я думаю, що цей священник, ну, замість того, щоб... Ну, знову ж таки, випадок тої самої смерті він залишає. Тобто, круто було б, якби ця дружина могла б підмінити і дати можливість катехізації ще для місцевого населення.
І таких випадків чимало. Тому що недільний шкіл зараз, слава Богу, все більше і більше при парафіях. Незалежно від кількості тих учнів, хто там навчається, матушки беруть активну участь у цьому. І є досить багато таких так званих діаконис сучасних, молодих жінок, вчителів, які жертвують своїм часом і безкоштовно йдуть викладати в недільні школи, причому, що запитують там священника, беруть відповідні консультації і займаються із дітками. Бо при недільних школах є дуже багато різних гуртків, відкривається. І все це ґрунтується в парафії, дуже є важливим моментом, що ось так зараз почалось розвиватися освіта церковна, і діти виховуються на християнських принципах, на принципах віри. Це для майбутнього дуже важливо, для майбутнього власної церкви і спасіння тих дітей, які туди ходять.
Я думаю, що це також запорука того, щоб ми вже з такою усмішкою і з гордістю своєю сказали, що наша Україна справді є християнською країною, не на папірах, не на якимось там таких несвідомих висловах, а справді є твердження. От якщо ми вже маємо це в школах і говоримо відкрито, так, на таких зібраннях, як перший дзвоник. Шановні радіослухачі, говорили ми сьогодні про освіту, як богословську, так і світську. Слава Богу, вдалося нам поговорити також про те, яким життям живуть семинаристи, принаймні в православній церкві Київського патріархату, про цю освітню революцію, я би так сказав, про те, що вже також і дівчата можуть іти навчатися, бути катехитками, допомагати священникам, можливо, якщо повезе, і дружинами бути священниками. Це дуже гарний комплекс, два в одному. Ось, ну, як на мене, гарно вийшло. Дякую оцю Михайлу Карнауху, насельнику Свято-Михайлівського чоловічого Золотверхового монастиря тут у місті Києві. Дякую вам, отче. Почуємося. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.